Dobar dan, slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Naprednjaci predali Skupštini peticiju za promjenu Ustava i smanjenje broja poslanika na polovinu. Državna revizorska institucija će do kraja januara pokrenuti postupke protiv korisnika budžeta koji su kršili propise. Advokat Tihomira Purde podneo zahtev za oslobađanje njegovog klijenta iz ekstradicionog pritvora. U Tunisu nastavljeni sukobi policije i građana koji demonstriraju zbog siromaštva. Srpski turisti bezbedni, saopšteno iz ambasade Srbije. Do kraja dana oblačno, temperatura od 7 do 10 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da je od danas u Skupštini inicijativa za smanjenje broja narodnih poslanika za pola. Analitičar CESID-a Zoran Lučić.
Govorimo o ljudima koji vode ovu zemlju. Oni se prosto prema biračkom telu ponašaju kao da je to, kako bih to rekao, skupina koju treba prevesti žednu preko vode. Dakle, stalno se izlazi sa nekakvim inicijativama koje ako vi malo analizirate, vi vidite da je to u stvari dodvoravanje biračkom telu.
Građani Srbije prvi u svetu po vremenu provedenom ispred TV ekrana. Za psihologa Predraga Kurčubića ta vrsta liderstva nije iznenađujuća.
Ako se pogledam, činjenica da je kriza, da je mnogo ljudi ostalo bez posla, da smo stara nacija, da ima puno ljudi koji su penzioneri, koji nemaju sredstva koje bi izdvojile za, ne znam, odlazak u bioskop, pozorište, ne znam, na operu ili na neki koncert.
A najgledaniji programi su takozvane reality emisije.
Zanosila sam se Farmom.
Šta ti je najzanimljivije na Farmi, na primjer?
Pa da se svađaju.
El ti ne smetaju psovke, uvrede i tako?
Pa dobro, pa neki put preteraju, ali...
Kad se svađaju, brate, mili, šta ima tu?
Čućete i da pred doček srpske nove godine u Beogradu nema euforije.
Pa ja ne sad, znate, mislim ovo kod kuće, a šta drugo, mislim nigde ne idemo kad nema para.
Slavimo krugu parovi, popit ćemo brdo piva.
Nisam naučio i ne mogu dve da slavim.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska napredna stranka predala je Skupštini Srbije nešto više od 300.000 potpisa građana koji podržavaju inicijativu da se promeni Ustav, a koja predviđa smanjenje broja poslanika za polovinu. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić.
Srpska napredna stranka organizovala je prikupljanje potpisa građana Srbije za promenu Ustava Republike Srbije. U čitavoj našoj kampanji smanjivanja državnih troškova na pola, potrebno je promeniti i Ustav Srbije da bi se sastav Narodne skupštine promenio tako da Skupština broji 125 poslanika. Zato je bilo potrebno da obezbedimo potpise građana. Možete da zapišete 304.580 potpisa je skupljeno.
Državna revizorska institucija će do kraja januara pokrenuti postupke protiv korisnika republičkog budžeta za 2009. koji su kršili propise, najavio je glavni državni revizor Radoslav Sretenović. On nije želeo da navodi kakve će prijave biti podnete, ali je podsjetio da su nepravilnosti utvrđene u svim kontrolisanim ministarstvima. Suđenje grupi Darka Šarić je optuženo i za šverc 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike nastavljeno je danas pred specijalnim sudom bez prisustva javnosti svedočenjem svedoka saradnika Nebojše Joksovića. Pre njega je u novembru prošle godine svedočio drugi svedok saradnik u tom procesu Radan Adamović, takođe bez prisustva javnosti. Veštak Haškog tribunala, slovenački grafolog Dorijan Keržan, potvrdio je autentičnost ratnih beleški Ratka Mladića, koje tužilaštvo želi da uvede u spis na suđenju Vojislavu Šešelju. Posle upoređivanja rukopisa u beležnicama sa uzorkom Mladićevog rukopisa, veštak je zaključio da analiza snažno podupire tvrdnju da je sve beleške načinio isti čovek. Svedočenjem britanskog novinara Jeremija Bowena pred Haškim tribunalom posle tronedeljne praznične pauze nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću. Svedok optužbe Bowen, koji je tokom rata u BiH bio dopisnik BBC-a, izjavio je da su snage bosanskih Srba sprovodile etničko čišćenje, čije su najveće žrtve bili muslimani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz regiona. Branilac Tihomira Purde, advokat Josip Muselimović, podnio je zahtev za Purdino oslobađanje iz ekstradicionog pritvora u koji je smešten nakon hapšenja 5. januara u Orašju u Bosni i Hercegovini, a na osnovu poternice iz Srbije. Zahtev je podnet na osnovu rezultata razgovora koje su juče u Zagrebu vodili ministri pravde dveju zemalja. Muselimović je rekao da je postignut dogovor da Srbija taj slučaj prepusti hrvatskom sudstvu i da je jasno da Srbija više nema razloga da traži izručenje. Predsjednik Senata Udruženja pravnika i advokata Crne Gore Stanko Marić i bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić zatražili su krivično-pravne mere državnog tužilaštva protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog njegovih izjava sa političkim porukama. Marić i Mitrić su ocenili da je od Amfilohijevih kletvi problematičnija njegova nedavna izjava da poslanik Demokratskog saveza Albanac u Crnoj Gori Mehmet Bardi navodno vodi rat protiv metalne crkve na Rumi. Vesti iz sveta. Srpski turisti u Tunisu su dobro i za sada nema bezbednosnih opasnosti u turističkim mestima u kojima oni borave, rečeno je ambasadi Srbije u Tunisu. U ambasadi dodaju da je bilo demonstracije u Susu i Hamametu, gradovima koje srpski turisti najčešće posećuju, ali da je za sada sve u redu. U Tunisu gotovo mjesec dana traju nemiri koji su počeli kada se jedan mladić demonstrativno ubio na ulici, pošto mu je policija oduzela voće i povrće koje je prodavao bez dozvole. Tanker koji je prevozio gotovo 2,5 tone sumporne kiseline prevrnuo se na reci Rajni između gradova Koblenca i Mainca. Dva člana posade broda su nestala, a dva su spašena, javile su agencije pozivajući se na izjave predstavnika rečne policije. Nesreća se dogodila jutros u 4 časa kod mesta Sankt Goarshausena. Uzrok još nije poznat, a reka je za sada zatvorena za plovidbu. Sreća u nesreći je što tanker nije oštećen i što se opasni tovar nije razlio u reku, tvrde stručnjaci. Italijanski vulkan Etna na Siciliji ponovo je proradio i tokom 2 sata noćas izbacivao lavu i oblake prašine i pepela, zbog čega je bio zatvoren obližnji aerodrom. Najaktivniji evropski vulkan izbacivao je 2 sata tanak mlaz lave ni svoju istočnu padinu. Niko nije povređen, ali je zbog oblaka prašine i pepela nakratko bio zatvoren aerodrom. Posljednja velika erupcija Etne zabeležena je 1992. Predsjednik Libana Mišel Sulejman prihvatio je ostavku premijera Saada Haririja posle pada vlade, saopšteno iz njegovog kabineta. U saopštenju se dodaje da je Sulejman tražio od Haririja da ostane na funkciji dok ne bude formiran novi kabinet. Konsultacije o izboru novog premijera trebalo bi da počnu danas. Kako ocenjuje agencija AP, pad jednogodišnje jedinstvene vlade još više produbljuje političku nesigurnost u zemlji i povećava bojazni od novog sektaškog nasilja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela emisije politička priča. 100 članova i funkcionera Srpske napredne stranke prošetalo je centrom Beograda noseći kutije s potpisima nešto više od 304 hiljade ljudi koji su podržali ideju o promjeni Ustava Srbije. Kao predlagač u nadležnoj skupštinskoj službi potpisao se rudar iz Kolubare Momčilo Nešović. S liderom partije Tomislavom Nikolićem obratio se okupljenima ispred zgrade doma Narodne skupštine.
Ja nisam govornik o tom, ali želim u ime radnika Kolubare, učim pomalo, da vas sve pozdravim, da vas pozovemo, da probamo da radnici žive od svoje plate, seljaci od svoga rada, ali sve to možemo samo da smanjimo administraciju. Verujte da nema, ja ne znam da li ima ko u Srbiji da je protiv toga da se smanji administracija, jer kod nas se kaže Kolubara radi, a u Beograd sve pare idu administraciju koji ne znaju ni šta je kop, ni šta je bager, ništa. Oni se bagere, to neki mali bagerčić i tako. Znači ima mnogo administracije, nisam ja protiv vas Beograđana, nemojte da mi to zamerite, ali oni koji rade, koji gaze blato dolje u čizmama, ja sam sad došao u Cokolama, a možda sam trebao u čizmama doći. Znači da mi možemo da živimo od rada seljaka, u seljaku treba da ima administracija, ali mnogo, mnogo manje.
Se kako se zove, od vrha, od vrha?
Od vrha da se krene, ne od dole, oni su svi hteli od dole, da nas nego od vrha. Zahvaljujem. Udaj se srećno.
Čuli ste predlagače inicijative naprednjaka, rudara Momčila Nešovića, Tomislav Nikolić je najavio da je ovo tek prva akcija. Dalje će biti inicirana vanredna sednica Skupštine, a sljedeće inicijative se na sudbinu stotina državnih agencija, zatim proveru javnih nabavki i tako dalje. Upitan je zbog čega se za drugačiji tekst Ustava nije zalagao u vrijeme referenduma o njegovom donošenju 2006.
Zato što smo se tada smo svi pomalo popuštali, tada je bilo potrebno da se donese Ustav da bi u preambulu Ustava ušlo da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i onda neka druga rešenja nije trebalo da budu kamen spoticanja da Ustav dobijemo. Mi danas Ustav imamo i mi danas želimo da ga popravljamo i to je velika razlika. I nudimo svima da izađu sa svojim rešenjima u javnost i da povuku ovako konkretne poteze da bismo mogli se izjasnimo šta od toga možemo da podržimo, a šta ne.
Inicijativu naprednjaka, poslanik Demokratske stranke i član Skupštinskog odbora za pravosuđe Boško Ristić označio je kao pokušaj pozicioniranja partije Tomislava Nikolića. Procedura za izmenu Ustava je jasna, navodi Ristić.
Izmena Ustava možda se desi jedino koliko se ključni politički činioci u Srbiji dogovore oko pokretanja procedure i oko toga šta u Ustavu treba izmeniti. Smatram da je promjena Ustava veoma važno pitanje da bi se političke stranke poigravale motivisane političkom pozicijom u biračkom telu. Treba razmotriti promjenu Ustava iz više razloga, nije samo pitanje smanjenja broja poslanika to koje treba razmotriti za izmjenu Ustava, već i srednji nivo vlasti, pitanje mandata poslanika, kome ti mandati pripadaju i druge stvari koje su ostale nedorečene ili nedovoljno razjašnjene u samom Ustavu. Prema tome mogu da zaključim da je ova inicijativa sačunata samo na to da se skrene pažnja na jednu od stranaka u Srbiji.
Čuli ste Boška Ristića iz DS-a, analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić navodi da državni aparat Srbije je nesumnjivo preglomazan. Srpska administracija je ogromna, loše plaćena i loša, kaže naš sagovornik. Racionalizacija je nužna, ali u posljednjoj inicijativi naprednjaka, kao u sličnim izjavama iz drugih partija, dodaje Lučić, ne vidi se suštinski pristup u pravcu kvalitetnih promjena, već gola demagogija.
Kažu, bit će ušteda. Da li će biti ušteda? A mi to ne znamo. Ja prosto smatram da ta vrsta ponašanja, ljudi, govorimo o ljudima koji vode ovu zemlju, oni se prosto prema biračkom telu ponašaju kao da je to, kako bih to rekao, skupina koju treba prevesti žednu preko vode. Dakle, stalno se izlazi sa nekakvim inicijativama koje ako vi malo analizirate, vi vidite da je to u stvari dodvoravanje biračkom telu. Biračko telo je nezadovoljno radom parlamenta i sad jedna stranka izlazi i kaže, e, mi ćemo da to sprečimo tako što ćemo da prepolovimo broj članova i smanjit ćemo troškove. Međutim, mi ne znamo da li će to zaista smanjiti troškove. Dajte da vidimo tu računicu. Ono što ja mislim, to je prosto naša politička elita se ponaša prema biračkom telu kao da je ono nedoraslo. A ja mislim da je upravo obratno. Ja mislim prosto da naša elita bi morala da bude visoko odgovorna i kad izađe sa nekim predlogom, da taj predlog bude zaista utemeljen i kvalitetno obrazložen. A ne u tri rečenice. Mi ćemo da uradimo to tako i onda ćemo pokupiti apsolutno sve benefite koji se... Zašto ćemo to uraditi? Da li je to sasvim sigurno? Dajte da vidimo računicu.
Iz CSID-a Zoran Lučić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Politička priča s Kosova. Zbog mnogobrojnih nepravilnosti na glasanju na decembarskim izborima, pojedine tamošnje partije, ali i izvestilac Europskog parlamenta za Kosovo, Urlike Lunaček, smatraju da postoji mogućnost da se krajem godine održe novi parlamentarni izbori. Opširnije Amra Zineli.
Na Kosovu su sve češće izjave pojedini političke partije da se zbog brojnih nepravilnosti 12. decembra i 9. januara parlamentarni izbori širom zemlje trebaju ponovo održati. Za Demokratsku partiju Kosova, koja je izašla kao pobednik na izborima, novi izbori nisu potrebni, dok gotovo sve ostale partije, među kojima i drugi po redu Demokratski savez Kosova, insistiraju na ponavljanje parlamentarnih izbora. I šefica posmatračke grupe Evropskog parlamenta na posljednjim izborima na Kosovu, Ulrike Lunaček, izrazila je razočarenje zbog izbornog procesa u opštinama Skindere, bivšoj Srbici i Drenasu. Ona je za kosovske medije čak kazala da se organizovanje novih izbora na kraju godine treba ozbiljno uzeti u obzir. Održani parlamentarni izbori na Kosovu mogu predstavljati ozbiljan izazov kada je u pitanju četvorogodišnji mandat budućih institucija. Međunarodni izbori u Prištini navode da nisu samo političke partije koje osporavaju rezultate izbora, već i sama međunarodna zajednica bila svedok onoga što se desilo 12. decembra i 9. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Naprednjaci Skupštini predali peticiju za promjenu Ustava i smanjenje broja poslanika na polovinu. Državna revizorska institucija će do kraja januara pokrenuti postupke protiv korisnika budžeta koji su kršili propise. Advokat Tihomira Purde podneo zahtjev za oslobađanje njegovog klijenta iz ekstradicionog pritvora. U Tunisu nastavljeni sukobi policije i građana, srpski turisti bezbedni, saopšteno iz ambasade naše zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sa političkih prelazimo na ekonomske teme. Nakon povećanja akciza na gorivo, Srbija se ponovo našla u vrhu liste zemalja regiona s najskupljim derivatima. Borisav Tatić iz udruženja privatnih benzinskih stanica za naš program kaže da su cene u Bosni i Makedoniji znatno povoljnije nego u Srbiji, ali da i dalje imamo najskuplje gorivo u regionu.
Cene u odnosu na region su da smo jeftinije od Hrvatske, od Slovenije i od Mađarske. Jeftiniji smo od Crne Gore, a da smo skuplji od Bosne, od Makedonije, od Rumunije i od Bugarske. I Turčin kad krene iz Turske, on natankuje gorivo u Turskoj ili Bugarskoj i samo prođe kroz Srbiju u tranzitu i ne toči to gorivo. To se dešava i sada. A naši ljudi, oni u pograničnim mestima, kupuju gorivo tamo gdje im je jeftinije. Nekada kupuju u Bosni, ako je u Bosni jeftinije. Kad je jeftinije u Srbiji, oni kupuju u Srbiji. Znači, sad je trenutna situacija da naši ljudi prelaze granicu i kupuju gorivo u Bosni.
A za građane je povećanje cena goriva svakako veći izdatak. Kažu da to nisu očekivali i da su neprijatno iznenađeni.
Pa nisam očekivao jer su najavljivali da će pojeftiniti i da će biti konkurencija. Međutim, sad vidim da je to sve šarena laža.
A gde vi obično sipate gorivo?
Gde, a meni je što najbliža pumpa, ova Lukoil. Eno, digli oni cenu. Na 100 i nešto, 120 kopire. A svi smo se mi nadali da će pasti cena. Oni šiknuli gore do besa.
Ali imate utisak da ljudi manje voze kola?
Kako mi, pa prazan grad. Pogled, 12 sati. Makedonske nisi mogao da prođeš pre dve godine. Prođeš.
Jel mislite da će možda ljudi da idu u susedne države da sipaju gorivo sam?
To će. Pravac u Rumuniji opet.
To će. Ste osjetili poskupljenje goriva?
Ne. Ne, još nisam još sipao, bio je pun.
Hoćete smanjiti vožnju?
Ne znam, još ne.
Vlast je omogućila NIS-u da praktično zadrži izuzetno povlašćeni položaj na tržištu. Visini nameta za goriva evropskog kvaliteta su više u odnosu na ona koja izlaze iz NIS-ovih rafinerija. Nebojša Tanacković iz udruženja AD Nafta objašnjava zbog čega građani imaju obavezu da plaćaju jedan od najskupljih benzina u Evropi, a opet najnekvalitetnije gorivo u regionu.
Tako da praktično još uvijek nemamo funkcionisanje tržišta na neki drugačiji način nego što to bilo tokom prethodne godine. Nisi zadržao dosta veliki nivo monopola, jer je akciza, kad se radi recimo bezolovnom benzinu, 16 puta veća za uvozni benzin eurokvaliteta u odnosu na domaći bezolovni benzin koji se ovdje pravi. Znači, kada se nešto napravi 16 puta različito, znači 0,30 para za domaći benzin je povećano, a čak 4 dinara i 80 para za uvozne benzine, onda sigurno postoji ozbiljan razlog da se tako nešto uradi.
Nebojša Tanacković iz udruženja AD Nafta. Jedna priča iz sveta. Predsjednik SAD Barack Obama pozvao je Amerikance da pokažu više obzirnosti jedni prema drugima i na taj način odaju počast žrtvama ubijenima u pucnjavi u Tasconu, priredila Sabina Čabravdić.
Govoreći na komemoraciji za 6 ljudi koji su ubijeni na javnom skupu prošlog vikenda ispred supermarketa u Tucsonu u Arizoni, Obama je pozvao naciju da ne zaboravi ono što ih ujedinjuje. Atentat na blisku saradnicu američkog predsjednika, člana kongresa Gabriel Giffords, izazvao je u Sjedinjenim američkim državama široku raspravu o sve jačoj polarizaciji među Amerikancima različitih političkih uvjerenja. Govoreći o tome, Obama je podsjetio da postoji puno toga što ih ujedinjuje. Možda nismo u stanju spriječiti zlo u svijetu, ali znam da samo od nas ovisi kako ćemo se ponašati jedni prema drugima. Vjerujem da smo uz sve naše mane ipak puni lijepog i dobrog i da snage koje nas razdvajaju ipak nisu toliko jake koliko one koje nas ujedinjuju. Brojni su analitičari ovaj nastup usporedili s govorom Georgea Busha juniora nakon 11. septembra 2001. ili Billa Clintona nakon ubistva 168 ljudi u Oklahoma City u 1995. godine. Za razliku od pomenute dvojice, aktuelni američki predsjednik imao je veći izazov. Povod za njegovo obraćanje naciji isključivo je vezan za Amerikance same. Barack Obama prepoznao je političku realnost i izabrao pravi trenutak da to javno i prizna. Govor u Tucsonu po emociji je jako ličio na njegove predizborne govore. Bilo je to vrijeme kada je demokratski predsjednički kandidat pažnju javnosti privukao riječima: "To nije plava, nije ni crvena Amerika, to su Sjedinjene Američke Države."
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, čiji su stanovnici prvi u svetu po vremenu provedenom ispred TV ekrana. Sa čak 5 sati dnevno, koliko utroše na gledanje televizije, prestigli su i Amerikance. Stručnjaci taj trend objašnjavaju visokim procentom nezaposlenosti, pa time i depresijom, kao i činjenicom da Srbiju čini veoma stara populacija. Ljudi se zatvaraju u kuće, a najgledaniji programi su takozvane reality emisije. Kako to liderstvo ne bi bilo poljuljano, u ovoj godini očekuje se čak 6 takvih serijala. Uz Farmu, koja obiljem vulgarnosti, psovki i incidenata na granici fizičkih sukoba beleži rekordnu gledanost, gotovo sve televizije najavljuju slične vidove zabave. Iva Martinović.
Farma.
Dragi gledaoci, ima li realitija posle?
Veliki brat vam želi dobrodošlicu.
Pošto su svi serijali realitija proglasili pobjednike u posljednjim danima 2010. televizije u Srbiji nastavljaju po oprobanom i idealnom receptu kako da uz minimalni kreativni trud održe gledanosti tokom ove godine. U 2011. gotovo da neće biti kanala čija programska šema ne sadrži bar jedan takav serijal. Gledaoci, sudeći po rejtinzima, sa nestrpljenjem očekuju 6 novih realitija najrazličitijih vrsta.
Gledala sam Survivor i Farmu po neki put.
Best of svađi s Farme.
Zanosila sam se Farmom.
A kad gledate, imate vremena?
Pa kad ugrabim. Obično uveče, ono, pred spavanje sam puštala.
Dane nedostaje uz ubedljivo najgledaniji život poznatih na selu i kuću velikog brata. Neke televizije počinju sa emitovanjem nelicenciranih serijala. Tako je TV Pink, koji danas, kao i 90-ih, čitavu programsku šemu podređuje ovakvim emisijama, izgradio dvorac na domak Beograda, u kom će poznate ličnosti tokom 45 dana boravka igrati uloge sluga, dvorskih luda te robova. PR ružičaste televizije Tatjana Vojtehovski ne sumnja u uspjeh naredne sezone.
Realiti programe na televiziji Pink, kada se emituju, stvarno imaju vrhunske rejtinge i to zadovoljava se one tri stvari koje su danas potrebne kod publike, a to su velike emocije, veliki novac i visok stepen identifikacije publike sa onim što gleda.
Ćao, ja sam Ivan Ivanović Džuse, pa ja sam reper s Beogradskog asfalta, a inače i negujem lepotu mladih dama i mojih vrtaka.
Predrag Jovanović, avanturista, malo lud.
Po pravilu, ekstremni slučajevi odnose najviše simpatija publike. Nekadašnji fudbaler Saša Ćurčić pobjednik je jednog od serijala Velikog brata.
I za mene je to fascinantno što sam okrenuo masu da glasa. Da uđete u glavu, u mozak, da vas zavole, da polude za vama. Mislim, to je fascinantno.
Jeste li se trudili da budete dobar primjer mladim generacijama koji su sve to pratili i gledali? Je li vam to bilo u glavi?
Pa nije. Ja sam uvijek bio loš primjer u cijelom životu, tako da imaju ovi drugi nek daju primjere dobre, ja sam loš primjer i ja se divim sa tim, ponosan sam na to. Ja sam srpski Diego Armando Maradona.
Ono što je publici ipak najinteresantnije jesu konfliktne situacije u kojima učesnici u Srbiji ne prezaju od ličnih uvreda, govora mržnje i najvulgarnijih psovki koje često dovode do granica fizičkog sukoba.
Ti opet,
pa budi Srbi,
ti objasni,
odluži,
ja popuje,
šta ti je najzanimljivije na Farmi, na primjer?
Kada se svađaju.
Jel ti ne smetaju psovke, uvrede i tako?
Pa dobro, po neki put preteraju, ali...
Kad se svađaju, brate, mili, šta ima tu?
Poslednja najekstremnija farma koja je obilovala situacijama poput ove koju ste čuli bila je ujedno i najgledanija. Za psihologa Predraga Kurčubića ovo nije neočekivano.
Budući da nemate ni jednu ili retki su mediji koji stvarno promovišu vrednosti koje su drugačije od one koje su promovisane u reality show, sad to je pitanje, da li to stav država, odnosno odluka da se stane na put takvim emisijama. To mislim da nije moguće u potpunosti cenzuricati, ali da se može na neki način pravno regulisati u smislu šta smija, šta ne smije se prikazuje.
Uz realnu šansu da će učesnici reality programa i u ovoj godini uspostavljati lestvice vrednosti, imaće publiku koja je po vremenu provedenom uz TV ekrane svetski šampion. No ni ovo nije iznenađenje, psiholog Predrag Kurčubić.
Ako se pogleda malo socijalne prilike i činjenica da je kriza, da je mnogo ljudi ostalo bez posla, da smo stara nacija, da ima puno ljudi koji su penzioneri, koji nemaju sredstva koje bi izdvojile za, ne znam, odlazak u bioskop, pozorište, ne znam, na operu ili na neki koncert. Ono što je, recimo, frapantno jeste činjenica da ljudi spavaju uz farmu.
Da su stvari otišle predaleko, primetio je nedavno i ministar u vladi Srbije, Rasim Ljajić.
Ljudi danas više veruju učesnicima farme nego bilo kom političaru u Srbiji. To nije normalno.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Večeras se čeka nova godina po julijanskom kalendaru. Svi koji je u Srbiji proslavljaju imaće priliku da prisustvuju tradicionalnom vatrometu ispred hrama Svetog Save u Beogradu, dok će u gradovima širom zemlje biti priređeni razni programi. Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije za naš program je rekla da će večerašnja proslava sigurno biti skromnija nego doček 31.12., ali i da će se na srpskoj novogodini naći i manji broj turista iz okolnih zemalja.
Mislim da će svi oni koji su došli u Srbiju za zimski odmor da provedu, da će to biti dobra prilika još za još jedan dobar provod. Generalno zaista mislim da će ljudi da obeleže srpsku novu godinu, ali ne na način na koji je ova prva nova godina obeležena, toliko velikom broju. Prosto su ljudi iscrpljeni i finansijski, ali svakako mislim da će biti u restoranima i najviše kod kuće.
Beograđani će se večeras provoditi i po disko klubovima i skadarljskim restoranima, ali kako smo na ulicama zabeležili pred ovu emisiju, euforije nema.
Pa ja ne sad, znate, mislim ovo kod kuće, a šta drugo, mislim nigde ne idemo kad nema para.
Da, gde ideš?
Pa to još ne znam stvarno.
Če biti neka žurka?
Pa hoće nevjerovatno.
Ko drugo?
Zbog slave, vero?
Slavim u krugu porodice, došla mi neka rodbina i tako. Popićemo brdo piva, ne znam, hoćemo da izađemo malo napolje tu po kraju i... Tako.
I rođen sam onda kad je bilo ovo i nisam naučio i ne mogu dve da slavim.
Možda izađemo uveče po gradu, to ništa specijalno. Čisto ono malo se prošetam, ako bude lepo vreme. Ja bih više volao da kao i svi pređemo na ovaj normalan kalendar. Mi praktično pola januara ne radimo.
Jel se spremate za doček večeras?
Kod kuće? A restoran to je otpisano, samo ne mogu.
Da se radujete isto kao 31.
Pa radujem se, to je naša srpska nova godina, ali i šta se radujem kad vidite sami kako je teško živeti. Samo da nam bude bolje.
Tako se Beograđani pripremaju za doček srpske nove godine, a pripreme za doček užurbano se odvijaju i širom sveta, javlja news.net, domaći portal koji piše lažne, šaljive vesti. Kako taj sajt navodi, u Pekingu će na trgu Tiananmen biti upriličen doček, a mnogobrojne posetioce zagrevaće trubački orkestar iz Vranja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Emisiju završavamo još jednim kratkim pregledom najvažnijih vesti. Naprednjaci Skupštini predali peticiju za promjenu Ustava i smanjenje broja poslanika na polovinu. Državna revizorska institucija do kraja januara će pokrenuti postupke protiv korisnika budžeta koji su kršili propise. Advokat Tihomira Purde podneo zahtev za oslobađanje njegovog klijenta iz ekstradicionog pritvora. U Tunisu nastavljeni sukobi policije i građana koji demonstriraju zbog siromaštva. Srpski turisti bezbedni, saopšteno iz ambasade Srbije. Do kraja dana oblačno, temperatura od 7 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušajte naravno i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.